азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит, азаттык чекит кейжи, телефондон азаттык чекит, моби чекит кейжи. Кечки азаттыкты улантабыз. Орусияда алдамчылыктын айынан жабыркаган кыргызстандык мигранттар көбөйүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматы боюнча, мигранттарга жасалма документтерди сатууну бизнеске айланткан бир катар фирмалар иш алып барат. Жасалма документтердин айынан жазага тартылган Орусиядан депортацияланган кыргызстандыктардын саны арвын болуп жатат. Кээ бир учурларда мигранттар документтерди жасалма экенин да билбей калышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылган.
Дилбара Усупекова Москвага келип иштегенине 7 жылдын жүзү болду. Бул убакыттын ичинде Дилбара айым мигранттардын жашоосун ысыгын да, суугун да көрүп, баардык айламалын үйрөнүп өткөн. Дилбара айымдын айтымында, Москвага келген мигранттар бул шаарда каттоого туруш үчүн алгач эле тааныш издей баштайт. Ал эми Москвада мигранттарды каттоо күбөлүктөрүн жана ишке уруксаат кагаздарын даярдап берчү атайын фирмалар бар. Бул фирмалар Орусиянын миграциялык расмий органдары менен тил табышып, мигранттарга керектүү документтерди даярдап берип турат. Дилбар Усупекованын айтымында дал ушундай фирмалар мигранттарга жазалма документтерди даярдап, анын айынан жабыр тарткан кыргызстандыктардын саны көбөйүүдө.
Бул жерде деле тааныш да кыргыздарда чисто
танышка ишенет.
Танышка ишенет, танышы жакшы жасайт, чужой келсе ага типа липой кылып коет, ошондойлор болот, конечно. Бирок ошондой кыргыздарды көрөбүз, конечно, болот мындай ситуациялар.
Анан алар депортация болот же
депортация болот, камалат. Ни за что камалып кеткен кыргыздар канча болуп жатат? Өздөрү да билбейт да ошондой. Андайлар толтура алат баягы.
Негизинен Орусиянын миграция мыйзамына ылайык тыштан келген жарандар бул өлкөдө 3 айга чейин туруктуу каттоосу жок жашай алат. 3 айлык мөөнөт бүткөн соң алар мамлекеттен чыгышы керек же расмий жумушка орношуп каттоосун узартышы зарыл. Ал эми жумушка орношуу үчүн атайын ишке уруксаат кагаздары талап кылынат. Мындай уруксаат кагаздарды жазатып берем деп өз кызматын сунуштаган кыргызстандыктарды Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин имаратынын айланасынан оңой эле табууга болот. Маселен, элчиликке жакын жайгашкан Добрынин метросунда мындай кызматты мага дагы сунушташты.
Өлбөсө демедичи. Ардыкы да балдар ишетти документ. 63.
Канча турат?
Где-то 1000 теңге берет. Мен 1200. 800 да 1200 чек. Кимисин бөлүп атат аны, кимисин абитти дегенде.
Ал проблема болбой эми?
Бирок бул адам көрсөткөн кеңсеге барган учурубузда журналист экенибизди уккан соң эшикти ачуудан баш тартышты. Ошол учурда Орусиядагы мигранттардын арасында мындай жазалма күбөлүктөргүдө алууга кызыктар болгон адамдар да көп экен. Себеби мындай күбөлүктүн баасы расмий органдардыкынан бир кыйыл арзан. Ошондуктан иштин оңоюна качырып жазалма документтерди алууга ыктагандар көп экендигин Москвадагы мигранттарга укуктук жардам берчү айым борборунун юристи Айгүл Токбаева билдирди.
Өзүбүздүкү эле алып барып эле өзүбүздүкүлөрдү алдап кетишет да ошо. Бизге канча келгендер, анан биз сурайбыз да документти кайдан жазадың эле. Кээ бирөө болот да. Билбейм, мен туугандарым бар эле же кошуналарым бар эле жазап берди. Канчага жазады? 15-20 миңге. Ну ты понимаешь, 15-20 миңге азыр документ жаза албайт. Ал деген 30 миң турат. Значит, анан билбейм же ушундай дегенде мен билбей эле жазатып алдым. Выходит фальшивка. Болот андайлар көп эле. Амалданган жашагандар деле көп да.
Орусиядагы мигранттардын арасында алдамчы фирмалардан жабыр тарткандардын арбын экендигин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен да тастыкташты. Элчи Болот Жунусов мындай фирмаларды көзөмөлгө алууга элчилик колдон келген аракетин көрүп жаткандыгын билдирди.
5 адамдай камалып жатат ушундай фирмалардын жумушчулары, жетекчилери. Анан көп кишиге, особенно мурдага келгендерге жагат экен да бул бизнес. Жеңил, документтерди сатасың, өз туугандар менен жердештер менен жумуш алып барасың. Кескесте алдап коюшат. Мына жаныбызда эле особняк бар, ошол жакта 5-6 фирма бар. Көбүнчөсү россиян жарандар, россиянын жеринде кыргыздын элчиге кантип кылышат? Көрөбүз, ушунда анан кескесте алабыз. Эми бир жолу консулдар кирип туруп ушул үйдөн 3 поддельный печать алып чыккан.
Ошол эле учурда элчиликтен жазалма документтер менен кармалгандардын арасында Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кирген кыргызстандыктардын да арбын болуп жаткандыгын эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Аптанын башында Франциянын Бордо университетинде Борбор-Азиядагы геосаясий кырдаал боюнча семинар өттү. Аталган университеттин изилдөөчүсү Давид Гаузер доклад жасап, 2014 жылдан кийин чөлкөм кандай проблемаларга тушугушу мүмкүн экендигин талдады. Айнура Жекше кызы менен болгон маегин ал региондогу негизги проблемалар менен геосаясий оюнчулардан баштады.
Il y a le terrorisme islamiste, la criminalité organisée et le narcotrafic.
Бүтүндөй регион үчүн мүнөздүү проблемалардын катарында биринчи кезекте исламчыл терроризм, уюшкан кылмыштуулук менен наркоаткезчилик татысы болот. Бул үч проблема тең, албетте, чиелешип кетет же, башкача айтканда, бири-бири менен байланышкан. 1991 жылга чейин Орусияга байланып, Оочудо болуп келген аймак бир эле заматта дүйнөлүк геосаясий оюндун чордонунда орун алып калды. Башкы ролдорду ошол оюнда биринчи кезекте Кытай, АКШ жана Орусия аткарышат. Түркия, Индия, Корея экинчи планда болсо да, динамикасы байкалбай койбойт. Булардын арасынан Корея биринчи кезекте экономикалык кызыкчылыктарды көздөйт. Экинчи пландагы дагы бир оюнчу террорчул уюмдардын артында турган Пакистан.
Et je dirais, par contre, un très mauvais second rôle, mais quand même qui est là, qui est le Pakistan, qui est derrière les organisations terroristes.
Ал эми Европачы кандайдыр бир кызыгуусу байкалабы бул чөлкөмгө?
L'Europe s'intéresse, je dirais, très peu à l'Asie centrale. Bon, les Allemands sont surtout présents, eux, d'un point de vue économique.
Европа Борбор Азияга анча кызыкпайт. Германия көбүнесе экономикалык тармакта кызматташып келет. Бул жагынан алганда башкаларга караганда чөлкөмдүн келечегин аныктоого көбүрөөк аралашкан өлкө десек болчу да. Ал жумгуляттарда этникалык немистер жашап келген. Алар азыр да бар. Менимче ошол азчылык аркылуу саясий, маданий жана экономикалык карым-катнаш өнүгүп атат. Калгандар болсо көлөкөдө кала берүүдө. Бирок бул өлкөлөрдө терроризмге каршы күрөш бириктирип турат. Себеби Борбор Азиядагы террорчул уюмдар менен Франциядагы террористтер ортосунда байланыш бар. Албетте мындай жагдай терроризмге каршы күрөштө Европа биримдиги жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички иштер министрликтеринин кеңирек координациясын, кызматташтыгын талап кылат. Маселен, чек аралар жана маңзаттарынын аткезчилигине каршы күрөшүү долбоорлору иштелип чыккан.
Ou CADAP, que c'est la lutte contre justement contre la drogue.
Сиз семинардагы докладыңызда региондун өлкөлөрү кирген уюмдарды тууралуу сөз кыла кеттиңиз. Сиздин пикириңизде кайсы өлкө мындайча айтканда күчтүүрөк, кайсынысы бул жумурияттарды өзүнө тартып кете алат?
Pour moi c'est difficile de se déterminer, mais s'il fallait que je réponde subjectivement à la question, je dirais la Chine.
Бир бетке айтуу мен үчүн кыйын. Субъективдүү жооп бере турган болсом, Кытай деп айтат элем. Башка өлкөлөр өз амбицияларын жашырышпайт. Карталарын ачып, муну менен позициялары алсырап калды. Кытай болсо, өз оюнун абдан акылдуу жүргүзүүдө. Алар эң жакшы ниеттери, жакшы долбоорлор менен келишет. Кытай компаниялары автожолдорду, темир жолдорун оңдоп атышат. Ал өлкөнүн жумушчулары Борбор Азия жумуриятынын инфраструктураларын модернизациялап, кайра куруп келишет да, бирок мекенине кайтышпайт. Бул жапайы иммиграциянын кийин Кытайдын элчиликтери өз өлкөсүнүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн пайдаланат. Демек, Кытай акылдуу жана кыңыр оюн жүргүзүүдө.
Après les ambassades de Chine dans les républiques utilisent pour défendre les intérêts de la Chine.
Рахмат. Франциялык изилдөөчү Давид Гаузер менен кабарчыбыз Айнура Жекши кызы маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору бүгүн Арактагы Ирандын ядролук реакторун текшеришүүдө. Баткенде жол кырсыктары кескин көбөйдү. Кыргыз телекөрсөтүүсүнө 55 жыл толду. Украина оппозициясы ири нааразылык акцияга камынууда. Кадыркул Өмүркуловтун тажиясы өттү. Келдибековтун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышууда. Толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи. Телефондон да кирсеңиз болот. Программабызды улантабыз. Өткөн аптанын негизги окуялары менен микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкек жана Ош шаарларынын мэри кызматынан кетти. Жогорку кеңеште келерки жылдын бюджети кеңири талкууга түштү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урутуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-декабрь дүйшөмбү Ош шаарында Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери нааразылык митингисине чыгышты. Миңдеген адам катышкан митингде Келдибековду үй камагына чыгаруу талабы коюлду. 3-декабрь шейшемби Жетегүз районунун Саруу айылында Кыргыз эл биримдиги кыймылынын координациялык кеңеши түзүлдү. Облустун бардык район шаарларынан кирген кеңешти Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров жетектейт. Кыймыл негизги максаты катары Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, абактагы балдарды бошотуу талаптарын көтөрүп жатат. 4-декабрь шаршемби Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазып берди. Бир күн мурун Өмүркуловко каршы кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура маалымдаган эле. 5-декабрь бейшемби Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакмат кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын расмий чечиминде мэр алдыдагы шайлоого байланыштуу кызматынан бошотулганы айтылган. Бирок Мырзакматов дүйшөмбү күнү Келдибековду бошотуу митингисине катышканы үчүн кызматтан алынганын серепчилер белгилешүүдө. 6-декабрь жума Жетегүз районунда Балыкчы Каракол жолу тосулду. Райондогу Чычкан айылынын тургундарынын мындай кадамга баруусуна айыл тургуну Сейитбек Куланбаевдин УКМК тарабынан кармалып кетүүсү себеп болгон. Ошол эле күнү жолдун ачылганы кабарланды. 7-декабрь ишемби Ош шаарында Мелис Мырзакматовдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митингге катышкан Мелис Мырзакматов жакынкы мезгилде боло турган мэрди шайлоого катышаарын билдирип, мыйзам бузууларга барбоого тарапкерлерин үндөдү. Митинг тынч тарап кетти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ахматбек Келдибековдун камалышы жана Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун кызматтан алынышы өлкөдө бир топ опурталдуу кырдаалды жаратты. Буга Жетегүз районундагы Саруу айылы баш болгон бир катар айылдардагы абалда кошумча болуп турат. Мырзакматовду кызматтан алуудан пайда болгон нааразылык толкунун азайтуу үчүн жаңы шайлоого байланыштуу анын кызматтан бошотулганы айтылган. Демек Мырзакматов жакын арада боло турган мэрлик шайлоого катышат. Анын тарапкерлери да мына ошол жагдайга канааттанып күтүп турууга тийиш. Мелис Мырзакматовду кызматтан алуу себебине келе турган болсок, албетте анын биринчиси 2-декабрда Ошто болгон митингде борбордук бийликке кескин каршы сүйлөсү болду шекилде. Буга чейин бийлик Мырзакматовдун командасын алсыратуу максатында тымызын иштеп келаткан болсо, митингден кийин чечкиндүү кадамга барды. Бул өзү чоң тобокелчилик болду. Анткени Мырзакматов менен Келдибековдун тарапкерлеринин бирге көчөгө чыгуусу тирешүүнү күчөтүүсү менен опурталдуу болчу. Бийлик да абалдын оорлугун түшүнүп, бирок күч көрсөтүү жагына ыктап турат. Бул Ошто милиция кызматкерлерин топ-топ тизүү жана таратуу иштеринен, элдик кошуундарды түзүү жана антимитинг уюштуруу аракетинен көрүнүп турат. Демек бийликте диалогко баруу жышааны байкалбайт. Кыязы Чүй облусунда бекенбиз деген бийлик сүйлөшүү зарылчылыгын көрбөй турат. Мелис Мырзакматов 7-декабрда митингде сүйлөгөн сөзүндө жакын арада боло турган мэрлик шайлоого катышаарын жана Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев башында турган Өнүгүү партиясы менен бириккенин жарыялады. Шайлоого катышуу максатын Мырзакматов Азаттыкка да билдирген эле.
Ал укугумду менин эч ким алып койбой элек. Мен Кыргызстандын жараны катары катышууга толук укугум бар.
Мырзакматов шайлоодо жеңип чыгууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар экенин да кошумчалаган. Бул билдирүүлөр нааразылык акциясынын жалынын басаңдатып, Мырзакматовдун тарапкерлерин шайлоону күтүүгө үндөйт. Ал эми Акматбек Келдибековдун тарапкерлери да сотто акыйкатты издөөгө бел байлагандай. Атажурт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаевдин билдирүүсүнө караганда, Келдибековдун кызыкчылыгын Азимбек Бекназаров, Татьяна Чилникина жана Искендер Жоробаев коргойт. Булардан сырткары Мыктыбек Абдылдаев, Улукбек Кочкоров, Мара Султанов жана Курмантай Абдиев коомдук коргоочу катары сотко чыгышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов да кызматынан кетүүгө аргасыз болду. КСДПнын бул көрүнүктүү өкүлүнө чабуул буга чейин эле бир нече жолу жасалып, бирок ал аман чыгып келаткан болчу. Бул ирет Өмүркуловду курмандыкка берүүгө өлкөдө түзүлгөн кырдаал өзүнүн ролун ойноду шекилде. Анткени бийлик коррупцияга каршы күрөштү ылгап жүргүзүүдө деген айыптоолор буга чейин эле жүрүп, ал эми Келдибековдун камалышы менен олуттуу нааразылык акциясына чейин көтөрүлдү. Мына ушундай учурда бийлик өз командасынан бирөөнү кызматынан четтетүүгө барды окшойт. Бирок Өмүркуловго козголгон кылмыш коррупцияга байланыштуу эмес, жер мыйзамдарын бузууга байланыштуу болгондуктан ал камакка алынган жок. Келечекте да Өмүркулов жазага кириптер болбой чыгат деген пикирлер мына ошондон чыгууда. Бийлик башында тургандардан Өмүркуловтон сырткары вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековго да коррупцияга байланыштуу айыптоолор депутаттар тарабынан коюлуп келатканы маалым. Тайырбек Сарпашевдин ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн депутаттык комиссия да түзүлүп, ал иликтөө учурунда Сарпашевди кызматтан четтетүү талабын коюп чыкты. Республика фракциясынын ырсалды ынтымак коалициясына кирүүдөн баш тартуусунун себептери да ушул Сарпашев жана Сатыбалдыевге байланыштуу экенин фракция мүчөсү Абдыжапар Бегматов азаттыкка билдирди.
Биринчиси мына дирекциянын ишмердүүлүгү боюнча ош жалоо чараларын калыбына келтирүү боюнча, андан кийинкиси өкмөттүн отчету бар, Батукаевдин маселеси бар, Тарбаевдин маселеси мына жакында көтөрүлдү. Биз ушул маселелер каралып бүткөнгө чейин коалицияга кирүүнү токтотобуз дедик да.
Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү болсо жылдын жыйынтыгын чыгаруу жана кумтор боюнча сүйлөшүүнүн акыркы этаптарын жүргүзүү менен убара. Канадалыктар менен акыркы сүйлөшүүлөрдө алдыга жылуу болбогондугу байкалып калды. Центера Кыргызстанга 50% ашуун үлүш берүүгө караманча каршы чыгууда. Өкмөттө бул маселени бир жагына чечүү үчүн дагы 23-декабрга чейин убакыт бар. Андан кийин парламент чечим кабыл алууга өтөт. Жыл жыйынтыгын чыгарууда экономикалык көрсөткүчтөр дурус болгон менен финансы жана салык жагында абал өтө оор бойдон калууда. Маселен, 10 айдын ичинде ичкүдүн продукция 9% ашуунга өскөнү менен бюджетти аткаруу мүмкүн болбой, аны кыскартууга барууга өкмөт аргасыз болду. Абалды Орусиядан алынган 50 миллион доллар насыя жана башка грант жардамдарда сактап кала алган жок. Ошондуктан өкмөт бюджеттин чыгашасын дээрлик 10 миллиард сомго кыскартууга барды. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Курманбек Дыйканбаев мына ушул кыскартуулар менен бюджет реалдуураак абалга келди дейт.
Бул оптимизация кылган экен Минфин өзүчү. Бул мыйзамдын эси да. Секвестирование эмес, мындай внутри бюджет тиешелүү жанагы министерствага жетпей ошого бөлүштүрүп, ким ашыкча заявка кылган ошону алып, кээ бир министерство жылдын аягында акчалар калып калчу да. Бейлүшү бюджет более реальный болуп атат.
Курманбек Дыйканбаевдин айтымында бюджетте айлык жана пенсияларды төлөөгө министрликтердин ишин камсыздоого жетиштүү каражат бар. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров экономика өсүп бараткан учурда бюджетти кыскартуу туура эмес деп эсептейт.
Мындай өнүгүү болуп атат, бизде мындай жакшылыктар болуп атат деп аткан учурда мынчалык кескин түрдө секвестрге барбаш керек эле. Булар эми ошо өзгөрүү толуктоолор киргизип атышат. Ушу бюджетти былтыр да аткара албай калышкан, кескин түрдө аябай кескилөөлөр болгон, секвестр дешкен. Бирок секвестр деп коюп өзү каалаган министрлерге, каалаган тармактарга акчаны кайра көбөйтүп беришкен. Быйыл дагы ошондой болуп атат да.
Экономикалык талдоочу Мейманбек Абдылдаев болсо Кыргызстанда бюджетти кыскартууну популисттик чечимдердин жыйынтыгы катары баалады.
Бул саясатчылар эмес, популисттик саясат жасап жанагы дефицит менен көп алып социальный расход дегендей мындайга көңүлүн көтөрүп жанагы айткандарды кошпо, жана кийин кайра терис фактка ушу 8% дефицит ойлошкон да, бирдеме менен жабабыз деп кредит алабыз, жаран алабыз, биар алабыз, расчет доход дегенден түшөт, мына түшөт, азыр көбү түшпөй калбадыбы? Эртең бул саясатчылардын кадимки жоопкерчилиги жок, буларды эч кимге өтө мындай тыянага чыгарбайт.
Бюджеттин кыскарышы же көбөйүшү финансы экономикалык абалга таасир этпегенин Абдылдаев бир жагынан статистикалык маалыматтардын так эместиги менен байланыштырса, экинчи жагынан көмүскө экономиканын көптүгү менен байланыштырат. Бюджетти кыскартууларга карабай 7 миллиард сом тартыш кала берүүдө. Аны жабуу үчүн өкмөт Дүйнөлүк банктан 25 миллион доллар, Европа биримдигинен 30 миллион евро насыяны алууга дал басырууда. Мындан сырткары Польшадан да 40 миллион доллар насыя алуу аракети жүрүп жатканы маалым. Насыя жана гранттар эсебинен өкмөт быйылкы жылдын бюджетин жабууну көздөөдө, бирок келерки жылдын бюджети да быйылкы жылдыкындай эле түзүлүп калганы маалым. Маселен, анда дагы эле тартыштык 18 миллиард сомдон ашык. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кадыркул Өмүркуловтун тажиясы өттү. Алгачкы киносценарист, чевер прозаик, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Кадыркул Өмүркулов 72 жаш курагында күтүүсүз дүйнө салды. Маркумдун үй бүлөсүнө терең көңүл айткан кесиптештеринин эскерүүсүн Алтынай Темировадан угуңуздар.
Кыргыз кереметинин башталышы Бакайдын жайыты фильми баш болгон жолугушу Канбек Акжол той накыл китеп нөшөр жана башка 50 ашык көркөм даректүү кыска толук метраждуу фильмдердин чевер сценаристи жазуучу Кадыркул Өмүркулов кыргыздын алгачкы жазма акын кызы Нуркамал Жетикашкаева менен кыргыз драм театрынын биринчи режиссеру Өмүркул Жетикашкаевдин уулу болгон. Атасы согушка бурону болсо да өзү суранып кетип Кронштадтта курман болуптур. Аны жазуучу Касымалы Жентөшөв өз атасындай тарбиялап өстүрүп Москвадагы кинематографисттер институтунун сценарист факультетин алгачкылардан болуп окуп бүткөн. Замандаш кесиптеши белгилүү кинорежиссер, киноактер Артык Сүйүндөков Кадыркул Өмүркуловту мындайча эскерди.
Саламы чоң кыргызсыңбы? Кинодраматургияга жанагыдай редактор болуп иштеди, главный редактор болуп иштеди, телефильмди иштеди, директор болуп иштеп сабак берди жаш балдарга сценарийны, мастерствону. Азыр ушу кинодраматургтардын проблемасы чыгып атпайбы? Саналуу эле драматургтар калды. Кинонун фундаменти сценарийде. Ошол маселе менимче күндөн күнгө баягы проблема боло берет. Кадыркул Өмүркулович жөнөкөй өзүн өзү көп даңазалап алган иштерман кыргыз интеллигенциянын баягы мурку муундан баягы последний магикандардан болуп баратат. Ошо драматургтан аябай өкүнүчтүү, эрте кетти. Дагы бир топ иштер жасайт эле.
Кесиптеш калемдеши Акималы Чекиров мындай деп эскерди.
Эң татаал жашоо учурунда сезим деген чоң бир борборду ачып ошону жетектеген ошол Кадыржанын жолдошу Бүбүсара.
Бакайдын жайтында да ошо Бүбүсара
ошондо роль аткарган. Келинин ролун ошол жана көрсөң ошо кичинекей кыз жаш кезинде.
Анда
ооба. Ошол талаадан тээтет суусамбырдын белин ошо жактан таанышып, ага тиги аралжы болгон Муратбек аталар болгон. Муратбек ата менен Кадыржан экөө аябай жакшы чыгармачыл эри шаркак болуп ата баладай Сабиреже Күмүшалиева өмүр бою өмүр көзөткөнгө чейин бири бирин катташып жүрүштү, бири бирин чоң сый менен жүрүштү. Арбактар аразы болсун.
Кадыркул Өмүркулов өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин телефон чалып жаңы сценарийлерин сунуштап жүргөн кийинки муундагы белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров буларды айтты.
Китеби бар экен да мөңгү муңу деп жаңы чыгарыптыр китебинчи. Бир сценарийлерди танда, мен сага эле ишенип атам, улам эле кайра эле чала берди да. Темир, окуп бүттүңбү дейт. Анан мен муну аңгемесин окуп талайга да чалып айтыптыр. Мен режиссерди таптым деген мен мурдагымды чалды да.
Кыргыз кино кереметинин акыркы магикандарынан болгон Кадыркул Өмүркуловдун аты кыргыз искусствосу менен маданиятында түбөлүк өчпөй унутулгус эмгектеринде жашай берет. Азаттык үналгысынын жамааты маркумдун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Thank you.